tema efterföljelse. Jag tänkte, ja, ska vi sända en säljande titel eller ett tema? Så jag sände bägge delar. Jag är utdannad i marknadsföring som för många år sedan. Men jag är egentligen ganska dålig till att liksom köra säljande titlar. Så jag tillbaka när alltså. Men tema efterföljelse och titeln är jag satte vad är middagen du måste spise? Tanken var att skulle väcka lite sån nyfikenhet. Men jag vet inte hur nyfiken du blev. Men sån är det. Jag är pastor I Froland missionskyrka som Astrid sa. Gift med Sandra, två små barn och försöker få livet till att gå ihop. Det är en konst. Och önskar att följa Jesus. Önskar att följa Jesus. Och det är det som är tema idag. Efterföljelse. Och jag tror vi bara börjar. Var det nog tørrprat? Vill jag veta mer? Jag bor nog I Sverige. Och en svensk kone och som insisterar på att prata svensk hemma. Så är det lättare språkförvirra. Så hvis du dukker inn en sånn svenske ord, eller svenske tonefall, så er det bare derfor. Jeg faktisk ekte frolending. Tror det eller ei. Vi ser, vi kan få denne til å funke. Sånn. Der. Der holder vi på å ta utgangspunkt I hvert fall I fortellinger fra gamle testamentet, stemmer ikke det? Og jeg tenkte å ta utgangspunkt I Gideon, den her historien som står I dommerboken. Og jeg vet ikke hvordan det med du, men jeg har en del sånne mønster I livet. På morgenen så står jeg opp sånn cirka, jeg forsøker å stå klokka 5, og så jeg sånn morgenpigg-type. Og da går jeg opp, setter meg I sofaen, åpner Bibelen min, leser en stund, ber en stund, spiser frokost, så kommer barna, og så det stille barn, og så det barnehage. Og så det neste dag, så det opp klokka 5, det Bibel, det bønn, det frokost, det barn. Neste dag, det opp klokka 5, det Bibel, det bønn, det frokost, det barn. Mønstre I livet. Jeg har noen sånne. Det mest spesielle jeg har, tror jeg, når jeg bodde I Sverige, så hadde jeg, hadde jeg en stund sånn, en, nesten et sånt mønster som var en sånn tvangshandling. Altså. Hver morgen jeg gikk ut av døra og skulle på jobb, så var jeg nesten tvungen til å gå inn igjen og sjekke at kaffetrakten var av. Og jeg kunne liksom, nei, I dag skal jeg liksom gjøre det her ordentlig, så jeg husker at jeg har gjort det. Og jeg kunne kjempebevisst på å gå inn og stengt den av, men jeg skulle ut døra, så stengte jeg virkelig av den. Og så var det inn igjen. Tvangsmønster nesten var det. Og så når jeg løste det, kjøpte en kaffemaskin som slår seg av seg selv. Så nå det løst. Jeg fri. Men I dommerboken så det sånn et mønster, hvis du leser dommerboken, så det et mønster. Først det på en måte at folket, Israels folket, de med Gud, de lever trofast I relasjon til sin Gud, følger han. Og så går tida, og så begynner de å forlate Gud. Og så begynner de å tjene andre guder I stedet for. Og konsekvensen av det at fiendefolk kommer inn og liksom utøver betrykk over folket. Da våkner de, og så roper de på Gud om hjelp, og så sender Gud en sånn frelser, en dommer, som frelser folket fra fiendens betrykk, og så lever de under ledelsen av den dommeren for Gud igjen. Og så dør den her dommeren, og så går tida, de lever med Gud, og så glir de bort fra Gud igjen. Fienden kommer, folket roper på Gud, Gud sender en frelser. Det sånn mønster som finnes I dommerboken. Og det på en måte der Gideon kommer inn. For nå har midianittene kommet og betrykker Israels folket. De roper på Gud. Og så sender Gud en frelser. Han vil sende en frelser. Og da kommer Gud til Gideon. Og den historien står fra kapittel 6 til og med kapittel 8. Vi kommer til å være litt grann Gideon, og så kommer vi å hoppe til Jesus og disiplene, og så koble det til våre liv I dag. Og I Gideons historien så står det så her, når Gud kommer til Gideon I kapittel 6, så sier han så at jeg vil frelse folket, og så kaller han Gideon. Og I vers 14 så står det, så sier Gud til Gideon, gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det jeg som sender deg, sier han. Gud han vil gjøre noe gjennom Gideon. Men vet du hva? Gud han vil også gjøre noe gjennom meg og du her I Lillesand, I Froland, I vår tid. Når Gud vil handle inn I verden, så det som at han har gjort seg avhengig av oss. Avhengig av at vi vil velge å følge han dit han ønsker å gå. Jesus han sier det sånn, som far har sendt meg, sender jeg dere. Det det som etterfølgelsen. Han ønsker at vi skal følge han. Hva den her etterfølgelsen? Hva det vi følger Jesus for? Det viktig, tror jeg, å se på når vi prater om å følge Jesus og gjøre noe for han, så har det på en måte et grunnlag. Det finns en grunn I bonden der, som ikke handler egentlig om hva vi skal gjøre for han, men hva han har gjort for oss. Det står noe fantastisk I Hebreerbrevet kapittel 12, noen vers der. Jeg strekt under noe der, så står det egentlig fra begynnelsen av vers 2. Så I den svenske så står det veldig, veldig fint, så for der står det La oss feste blikket og se på Jesus. En oppfordring. Se på Jesus. Han på en måte eksempelet, han grunnen for allting, også når det gjelder å følge ham. For å få den gleden han hadde I vente, står det, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, står det. For å få den gleden han hadde I vente. Jesus hadde en glede I vente. Hva var den gleden han hadde I vente? Hva var det mål han hadde for øye? Hva var drømmen han hadde? Jo, drømmen var jeg og du. Jeg og du. Han hadde en glede, han som forsa noe. Hva var det? Jo, det var fellesskap med oss. Det var fellesskap med oss. Og så står det her, for å få det, oppnå det som han lengta etter og ville, så holdt han ut korset. Tenk at han holdt ut korset for å få du og med. For å få du med. Du vet, korset og lidelsehistorien, det 18-årsgrense på det. Det var en sånn lidelse, at han, det står beskrivet at han svetta blod. Det står at han, han måtte utstå en romersk piskning som var en forferdelig, grufull greie. Altså. Han måtte utstå en korsdød som var på en måte den mest grufulle død man kunne utstå. En død som bare forrædere og sånn, som fikk utstå. Det var en lidelse så fæl at romerne ikke engang lot sitt eget folk utstå den. Han gjorde det for å få den gleden han hadde I vente. Det var noe imellom der. Det var noen ting som måtte på en måte betales, som måtte utstå. Det kostet noe for Jesus å få det han lengter etter. Du og meg. Han måtte bære synden, våre overtredelser. Og han gjorde det. Han gjorde det. Se på han, står det I Hebreerbrevet. Se på hva han gjorde. Og det han gjorde, det på en måte grunnen til etterfølgelsen, oppfordringen til etterfølgelse. Vår etterfølgelse, det vi gjør for han, handler ikke om at vi skal få gjøre det for å komme til han. Han har gjort allting for å ha fellesskap med oss. Han har gjort allting for at... Det var dårlig med sånn tromikk. For at vi kan få være I fellesskap. Alt gjort. Det bare alt ferdig. Kom, Jakob. Han har gjort det. Fordi han elsker. Han elsker. Og så det noe med den her kjærligheten, og det her på en måte etterfølgelsen kommer inn og har sin rette plass. Etterfølgelsen vår tenkt å være en respons på den kjærligheten han har vist oss. Jeg gift med Sandra, og husker at vi måtte ha det vår liksom fantastiske forelskelsesdag, og der vi var et par, og jeg husker bare kjærligheten til hun vokste. Og jo mer kjærligheten til hun vokste, jo mer lengter den kjærligheten etter et gjensvar. Lengter etter et gjensvar. Og det, sånn det med Guds kjærlighet. Den gitt oss, og den altså, gitt oss uten betingelser. Korset taler om en kjærlighet som uten betingelser. Paulus sier seg, mens vi enda var syndere, mens vi var på liksom bonden av liksom, hva vi kunne være, så gav Gud sin sønn. Det var ingen betingelser. Og Guds kjærlighet stiller ikke betingelser eller krav. Han bare elsker. Men i den kjærligheten så finnes det en lengsel, et ønske om et gjensvar. Guds kjærlighet nemlig større enn dine, enn du og meg. Guds kjærlighet strekker seg lengre enn ditt og mitt liv. Guds kjærlighet strekker seg til hver eneste bolig i denne byen. Hver eneste slektning vi har, hver eneste arbeidskammerat vi har, strekker Guds kjærlighet seg til. Han ønsker Gud å handle inn i verden. Han ønsker å bli synlig i verden, så hele verden kan få se han, bli kjent med han og få bli frelst, sånn som du har fått bli. Men for at han skal få se det, gjøre det, så han gjort seg avhengig av oss. Da kommer han som han kom til Gideon. Vil du gå for meg? Vil du gå for meg? Det her livet i etterfølgelse av han. Av og til så det som at det å følge han det liksom så easy peasy. Av og til kan man få oppleve at Gud bruker en uten at det egentlig koster oss en kalori. Man kan si noen ting til noen som for oss bare sånn, man sier det bare i forbifarten, som plutselig får bety kjempe masse for mennesker. Jeg en pastorskollega som hadde en sånn vane, han kjøpte boller til sine klassekamerater når han gikk på videregående. Og det var ikke noen sånn, noen kostet han kjempe, så kostet han noen penger, men for han, det bare, han gjorde det bare. Og så i noen år senere så får han høre at på grunn av bollene han kjøpte, så var en kamerat av han frelst. Han oppdager, wow, hva det her bollene for noe? Og så på den veien så oppdager han at det Gud og hans kjærlighet som gjør det at han kameraten driver og kjøper boller. Og så blir han kristen. Så av det koster det ikke noe særlig å følge Jesus, men andre ganger så koster det. Og når Bibelen oppfordrer oss til å følge Jesus, så får vi på en måte vite at det kommer til å ha en pris. Når Jesus sier det her til disiplene om å følge ham, så står det, om noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge med. Det han gjorde for oss kostet han enormt mye. Og jeg tror at hvis vi vil følge ham hele veien dit han vil sende oss, så kommer det til å koste. Så kommer det til å koste. Det her min sønn. Han 6 år, og det her en dag, ikke denne uke, men forrige uke. Og min hustru Sandra hadde hatt bibelgruppe med tenåringsjentene, og de hadde hatt sjokoladekake, og det var noe sjokoladekake igjen. Og vi sa Theodor på veien hjem, sa vi, Theodor, i dag, når du har spist din middag, så skal du få sjokoladekake til dessert. Og han var, wow, sjokoladekake. Det var som at liksom det vektes noe i ham. Han hadde en visjon og drøm for øynene. Sjokoladekake, han kanskje kjente drømmen av det. Det lukta av det allerede. Men vi sa, for at du skal få sjokoladekake, så behøver du spise opp middagen din. Jeg tror nemlig ikke at sjokoladekake til middag er spesielt næringsrikt og godt i et lange løp. Så vi sa, du må spise middagen din for å få den kaka. Theodor sa, ok, jeg gjør det. Og så kom det to tygg inn I middagen, så sa han, nå jeg mett. nå jeg mett. Kaka. Men hvis du mett nå, så orker du ikke kake. Nei, du må spise middagen din før du får kaka. Og da satt han seg sånn. Kaka var der. Målet var der. Drømmen var der. Men for at han skulle få kaka, så måtte han spise middagen. Og sånn det av og til med oss. Gud har en drøm som han ønsker å se. Han ønsker å fullbyrde den gjennom du og med. Men av og til så det en middag som må betales for at du skal se og få erfare det som ligger der foran. Det som ligger på Guds hjerte, og som han ønsker å legge på ditt og mitt hjerte. At Gud har mennesker han ønsker å møte. Han har omstendigheter han ønsker å forvandle. Og så denne middagen ofte der. Og middagen kan ofte være vårt mot. Det kan være vår lydighet. Jeg vet ikke om du har tenkt på det noen gang. Hvems mot og hvems lydighet ligger bak din frelse? Man har veldig forskjellige veier til Gud, men jeg husker bak min frelse, fram til punktet der jeg kom til tro på Jesus, så lå det flere menneskers lydighet og mot, som våget å si noe om Jesus. Som våget å liksom gå på noe som de oppfattet at Gud ville gjøre eller si inn I mitt liv. Og det var egentlig ikke liksom predikanter som førte meg til Gud, egentlig. Jeg husker ikke et eneste liksom møte jeg var på da noen forkynte. Jeg husker ikke ett sånn budskap. Men jeg husker mange enkeltmennesker I hverdagsliv som sa ting som bare slo inn I meg og fastnet, liksom. Jeg hadde en kamerat som spilte fotball sammen med. Og han var ikke noe sånn som stod I garderoben og prekte evangeliet og liksom konfronterte oss. Og når vi liksom drakk, så liksom var han der. Nei, han var en del av gjengen, men allikevel så var han genuint annerledes. Han ble aldri med og pratet bak ryggen på folk. Han, når vi liksom festet og drakk alkohol, så kom han med colaflasker, men han var der, altså. Han var nær oss. Og så husker jeg en gang. At jeg var på byen, jeg var full, og så skulle jeg et sted, og så traff jeg han. Han var der nede I byen og kjørte, og spurte om han kunne kjøre meg hjem. Og så gjorde han det. Og jeg husker på den turen, så delte han sin tro. Og det gjorde en så enormt inntrykk at jeg husker det fortsatt. Og andre som var der I nærheten av meg, delte sin tro, og det var med på å føre meg til han. Hvems mot og hvems lydighet? Ligger bak din tro. Du vet, vi kalt til å følge Jesus. Og vi kalt til å følge Jesus på ulike arenaer vi lever livet våre på. Og jeg tror vi kalt til å følge ham ved å være trofaste I det å forvalte tida vår, ressursene våre og kraften vår sånn han vil. Og så tror jeg at vi kalt til å følge han ved å være trofaste I lydighet I det vi gjør og sier det han vil. Jeg tror på en sånn måte så kan han få tre fram gjennom livet våre og få prege andre omstendighetene våre gjennom oss, sånn som han ønsker. Men det føles ikke som jeg har noe å gi, tenker du kanskje. Jeg har ikke gavene, jeg har ikke evnene som skal til. Jeg har ikke engang villigheten som skal til, eller utholdenheten som skal til. Jeg har ikke ressurser som skal til. Jeg har ikke så mye å gi tilbake til han. Og det vi kan oppleve at Gud vil ha oss med, vi prater om å nå byen vår, vi prater om å nå naboene våre, det kan oppleves skikkelig krevende, det kan se helt umulig ut. Og jeg tror at vi kan føle det sånn, alle mann. Gideon, han følte det I alle fall sånn. Så her sa han til Gud når Gud kaller, «Hør Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt den svakeste I Manasse, og den yngste I min fars hus. Han den elendigste av de elendigste. Når Gud kommer til ham, så står han jo og tresker vet I en vinpresse.» Altså, treske vete, det gjorde man egentlig på åpen åker. Men han har på en måte gjemt seg inn I en vinpresse. Der står han og tresker og vete, livredd for at midjanittene skal komme og ta maten. Og står kanskje og kikker ut I frykt for at midjanittene skal komme. Da kommer Gud til ham og kaller han, du min djerve kriger, skriver han. Og Gideon, han kjenner seg helt annerledes enn det Gud påstår at han Han kjenner seg kjempelite kvalifisert for å være med på det Gud ønsker å gjøre nå. Og det tror jeg vi jo ofte kan. Og jeg tror at disiplene til Jesus følte det sånn den kvelden Jesus hadde samlet 5000 mann I tillegg til kvinner og barn til kveldsbibelskole oppe I et område I Galilea. Og muligens fordi de selv begynner å kjenne på en gnagende følelse av sult, så tenker de at nå det på tide å avslutte for dagen Jesus. Det på tide å la folk gå til sitt og skaffe litt kveldsmat. Det langt til butikk, og dagen på hell. Og så foreslår de det her for Jesus. Nå det på tide å slutte. Nå det på tide å sende folk vekk så de kan få mat. Og så kommer Jesus med denne responsen, som de nok ikke hadde ventet seg. Og sier han, dere skal gi de mat, sier han. Hva tenker de for noe? De begynner å regne, de begynner å kalkulere, de begynner å tenke på langt etter butikken, og at de ingenting har selv engang, og penger har de ikke. Og de begynner å prate, det koster jo 200 denarer, altså det 200 dagslønner, å gi mat til alle de her. Hvordan skal det her gå til? Fatter ikke Jesus? Gideon kommer med sine innvendinger. Og Herren svarer han så her, jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene alle som en. Jeg vil være med deg. Det virker som at det på en måte svaret her. Og det jo svaret, helt enkelt, som Jesus kommer med til sine disipler. Han stiller helt enkelt spørsmålet, hvor mye har dere? Gå og se etter. Og så gjorde de det, og så kom de til Jesus med det de hadde, og det de hadde I møte med 5000 mann var 5 brød og 2 fisker. 5 brød og 2 fisker. Og så gir de det til Jesus, og så velsigner han det. Mange dobler det, og så rekker det til masse. Vet du, det et bilde på nåden. Det Guds nåde. I etterfølgelsen så han der med sin nåde, og mange dobler det vi har. Han kommer med sin kraft og med sin styrke, og mange dobler det vi har. Gjør det vi ikke kan gjennom våre liv. Men ser det som at han avhengig av at vi kommer allikevel. Han avhengig av våre 5 brød og 2 fisker. Av og til så kan vi liksom oppleve det at det vi har å bidra med, det som 5 brød og 2 fisker møter med 5000 sultne mannfolk. Jeg har lyst til å si noe om det her, å følge Jesus. På 3 egentlig viktige arenaer I livet våre. 3 arenaer som på en måte kjemper som en gal, holdt jeg på å si, for å følge Jesus. Altså, og der jeg føler jeg kommer så til kort, altså. Det første I relasjonene våre. Og det her på en måte alle mulige relasjoner. Det gjelder vennskapsrelasjoner, naborelasjoner, arbeidskammerater, klassekammerater. Men du kalt til å følge Jesus I relasjonene dine. Ekteskapet. Jeg har boket inn 3 vielser allerede denne våren og sommeren, og det fantastisk det å vie mennesker. Men du I og med ekteskapet så følger det et kall på livet. Følg med, sier Jesus. Så vil jeg gjøre ekteskapet ditt til det jeg har tenkt. Gud har en tanke med ekteskapet. Han har en tanke at ekteskapet skal være et sted som preget av hans kjærlighet. Når Gud han taler om det her I Efeserbrevet 5, så handler det om å underordne seg. Det handler om å elske. Det handler om å følge Jesu eksempel, at han ga seg selv for oss. Vi kalt til å gi oss selv for den vi gift med. for å skape et ekteskap som Gud har tenkt, der vi elsker den andre til å bli den beste utgaven av seg selv. Og jeg opplever det her, når jeg inn i mitt ekteskap, så her kommer jeg så til kort. Jeg vet at det finnes en sånn kall på mitt liv som ektemann. Det å legge ned mitt liv for min hustru. Av og til så kjenner jeg at jeg kan lykkes. Av og til så kjenner jeg at jeg absolutt ikke lykkes. Og jeg tror det sånn for oss alle. I alle relasjoner vi har, og kanskje spesielt i ekteskapet. Jeg kjenner meg ikke alltid engang motivert for å gjøre det. Av og til så jeg mest opptatt, finner jeg ut, av mer mitt, min egen tid, mine behov og mitt liv. Og gang på gang så må jeg på en måte komme frem til den punkten at her, jeg kommer til kort. Jeg vet din kallelse på meg som ektemann. Jeg vet at du, den drømmen du har for mitt ekteskap, men jeg kommer til kort. Men jeg vil. Det på en måte beslutningen min. Den på en måte med tror en økning. Jeg vil. Jeg har ikke mer enn 5 brød og 2 fisk. Men jeg vil. Mine 5 brød og mine 2 fisk, det er min tid, det er min kraft, det er min ressurs, og det er min, den kjærligheten jeg har å gi. Jeg kommer med det. Og så er min bønn og min lengsel til ham. Hjelp. Velsign det. La det få merkes. La det få gjøre at min hustru kjenner seg elsket. Jeg er villig til å komme. Jeg er villig til å bli gjort villig til å sette henne foran meg selv. Jeg er villig til å la du få hjelpe meg. Men her behøver jeg Guds nåde, her tror jeg vi behøver Guds nåde alle mann. Og det her er på en måte Guds nåde, at hver gang jeg mislykkes, så er en ny start mulig. Jeg tror alltid en ny start er mulig når det gjelder ekteskap. Jeg tror uansett hvor mye man har mislykkes, så er en ny start mulig. Og det kan til og med være kjørt, og du kan på en måte er den situasjonen at du har et ekteskap som har gått i stykker, som er ødelagt. At selv da vil jeg si, det finnes alltid en ny start, en ny mulighet. Det finnes alltid en ny mulighet at få elsker noen. Det finnes alltid en ny mulighet. Han ønsker å komme og hjelpe oss med sin nåde i våre nærmeste relasjoner. Men det han ønsker, det han ønsker er avhengig av at vi gir ham plass. At vi kommer med våre 5 brød og 2 fisker og gir han en plass. Jeg tror at styrken i våre liv, ressursen i våre liv, handler ikke om at vi er sterke og vi får det til. Den største tilgangen i våre liv er vår egentlig svakhet og avhengighet av ham. Det å innse svakhet og gjøre seg avhengig av ham. Når Gud handler med Gideon og vil frelse folket gjennom Gideon, så er ikke styrken Gideons styrke, eller heller folkets liksom styrke. Gideon han sender ut et varsel og innkaller mange som mulig til å komme og hjelpe han, og så kommer det en ganske stor gjeng. Det blir en armé. Men det ser som at Gud ser, nå er den arméen for sterk. Nå er Gideon for sterk i egen kraft her. Det er mer som skal gjøre noe gjennom han. Så han kommer til Gideon og sier, du har for mange mann, sier han, i hæren din. Alt for mange. Så han sorterer vekk en hel del. Og igjen står de med 300 mann. For, sier Herren, hvis dere er så mange, så kan dere komme til å si at det er min styrke som har gjort det her. At det er folkets egen styrke som har gjort det her. Men han er ikke ute etter egentlig dine muskler. Han er ute etter din svakhet og overgivelse til ham. Han er ute etter det du har, og at det blir gitt til ham, så han kan virke gjennom det. Det gjelder vårt ekteskap. Og så gjelder det forhold til barna våre. Jeg kjenner meg ofte hjelpeløs som far. Jeg har et eksempel her. Her var jeg hentet barna i barnehagen. Og mine barn elsker barnehagen. Og det er jo bra, for det er jo lett å levere dem på morgenen. Men det er ingen god følelse når du kommer på ettermiddagen skal hente dem, og de absolutt ikke vil hjem. Du har funnet ut at min sønn, han veldig glad I å være med og hente sin lillesøster. Så jeg gikk ned den her, det her var en ettermiddag, gikk ned og hentet Theodor. Så, Theodor, vi ikke hjem, sier han. Theodor, vil du være med og hente Signe, sier jeg. Og da tenker jeg, ja da, da kommer han. Og det lyktes. Han ville. Så han løper opp. Før med, så ivrig han. Og når jeg kommer inn, da han I full sving der med småbarnsavdelingen, og leker med småbarna og småbarnas leker, og det går voldsomt for seg. Og jeg forsøker, Theodor, du må ro deg. Ro deg ned, ro deg ned, ro deg ned. Jeg prøver et nytt knep. Vil du gå og hente Signes klær? Heldigvis, han går med på det. Løper ut og henter Signes klær. Og nå skal jeg hente Signe. Og Signe står der, med sin pedleder Ellen, som hun elsker overalt I verden, og står der og klenger seg til Ellens bein, og sier, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke. Hun blir helt slå seg helt vrang, legger seg på gulvet og skriker når jeg forsøker å lokke og løfte henne. Og så føler man seg som far. Altså, hva tenker Ellen, tenker jeg da? Og ille har de det egentlig hjemme? Altså, her sønnen min, jeg har ingen kontroll på sønnen min, og når jeg kommer og skal hente datteren min, så klenger hun seg fast og vil være med Ellen hjem. Så står jeg der og sier, hjelp. Altså. Og sånn det ofte I relasjonen min med mine barn. Jeg sier, hjelp. Altså. Jeg får det ikke til. Jeg får det ikke til. Men jeg vil få det til. Jeg vil legge mine 5 brød og 2 fisker der. Jeg vil forvalte tida mi sånn som jeg tror Gud vil at jeg skal forvalte tida mi I forhold til mine barn. Jeg vil forsøke å være til stede. Jeg vil ikke være ute hver eneste kveld. Jeg vil prioritere dem. Jeg vil elske dem. Jeg tror at Gud har en drøm med mine barn. At de skal lære å kjenne ham, vokse opp som trygge, kjenne han og følge han. Og til det oppdraget har han satt med. Vil du, Vidar, være en pappa for dine barn, så min drøm kan bli en virkelighet. Og jeg sier, jeg har ikke så mye, men det har det vil jeg gi. Kom og velsign det. Kom og velsign det. Men min pappa var en sånn pappa. Han, når jeg var 10-åring, så gjorde jeg fullt opprør. Jeg liksom gjorde opprør mot alt det de stod for, og jeg kleiv ut og drev, levde et ganske utsvevende liv I flere år. Og jeg vet at min pappa opplevde seg helt hjelpeløs I møte med det. Han hadde helt andre drømmer for meg. Og han makta ikke, kjente han var helt maktesløs. Men min pappa var en sånn som gjorde det her. Det jeg har, det vil jeg gi. Og hans valg I forhold til mitt liv, det var at jeg bestemmer meg for å elske min sønn. Min pappa var aldri der at han liksom kjefta og smelte og alt det på en måte I møte med det jeg holdt på med. Han var bare der, altså. Og tilbød sin tilstedeværelse I mitt liv. Og jeg husker gang på gang jeg var dritfull på byen, men jeg visste jeg kunne alltid ringe til pappa. Og han kom alltid og hentet meg. Og han sa aldri noen ting som helst. Selv om jeg lukta alt annet enn det han ville jeg skulle lukte. Og bilen begynte å lukte alt annet enn hva han ville at bilen skulle lukte. Så var det som at han la liksom sitt liv ned. Jeg vil elske min sønn. Og min pappa, han med å elske meg hjem til Jesus. For det var som at han la glødende kull på mitt hode, altså. Jeg glemmer aldri den natta når jeg hadde tatt imot Jesus og ringte hjem til min pappa. Og sa, nå har jeg tatt imot Jesus. Og han knakk sammen. Han gråt av glede. Fordi han hadde fått se på en måte det som han egentlig drømte. Som han aldri liksom, kan jeg noen gang komme til å få se det. Han hadde lagt sine 5 små brød og 2 små fisker. Og nå hadde Guds nåde vært der og virket gjennom det inn I mitt liv. Og jeg kan kjenne det sånn I forhold til mine barn. Jeg hjelpeløs. Jeg får ikke til det her. Men Gud, ta du det jeg har og mangdoble det og velsigne det og virke gjennom det. Den tredje arenan tror jeg vi kalt til å følge Jesus på det å bygge hans menighet. Gud har en dröm för Lillesand. Och det är faktiskt att alla människor ska bli frälst och få möta han. Att alla människor ska få öje på att Jesus har gitt sitt liv för dig. Att han önskar kun vet ja från deras sida och föra dig från mörker in i en situation i fällskap med han. Han önskar att göra det och så har han gjort sig avhängig av oss för att kunna göra det. Han vill bygga upp sin menighet i den här byn så det blir som en fungerande kropp. Det är bilder Bibeln brukar på det. Så den får ögon och mun och öron, händer och fötter. Så bygger han det vid att den enkelte av oss kommer med våra bröd och våra fiskar. Men menigheten, det är som den här chokladkakan. Den här fungerande menigheten som gör att han får vara närvarande i den här byn. Det är som chokladkakan. Och så är det en middag som behöver spises. Det finns resurser, gaver, liv av våra som han önskar att vi ska ge till han. För att han ska kunna mångdubbla det och välsigna det. För att genom oss som följer oss som de minst kvalificerade kanske. Genom oss så önskar han att bli synlig i den här byn. En ung dam i vår menighet hon sa noe for noen uker siden. I fjor sommer så hadde vi en sånn innsamlingsaksjon. Vi hadde en sommergave til menigheten. Der vi helt enkelt oppfordret mennesker til å gi litt ekstra i forbindelse med feriepenger og sånt der, til menigheten. Vi behøvde liksom å øke likviditeten, altså kontant liksom tilværelsen, tilstedeværelsen i menigheten. Så vi oppfordret menigheten til å gi litt ekstra. Så fortalte hun det. Hun hadde en bestemmelse for å gi en sum. Men på veien ned til møtet så doblet summen seg. Hvorfor? Fordi jeg kom på at det jeg investerer i det neste generasjon. Det neste generasjon, barn, ungdom, men det jo neste generasjons troende. Men vi med våre liv, vi er kalt til å investere, vi er kalt til å forvalte, vi er kalt til å forvalte tida vår, kraften vår, ressursene våre, pengene våre, trofast. Vi er kalt til å forvalte det i relasjonene våre, i ekteskapene våre, vi er kalt til å forvalte det i barna våres liv, men vi er kalt til å forvalte det i forhold til at han får en kropp i den bygda vi står i, så att han kan få bli synlig i den världen vi lever i. Vi är kallt till att komma med våra fem små bröd och två små fisk och säga, här är det. Jag vill följa dig. Jag vill vara trofast mot det du visar mig av förvaltarskap. Jag vill vara trofast mot det du visar att du vill göra och si. Jag har inte så mycket, men det jag har det vill jag ge till du. Så att du kan få mangdubbla det, välsigna det, så att människor genom det jag lägger ned kan få bli mätta, välsigna och förvandla. Men Gud har i Jesus Kristus gått hela vägen för att föra dig till han. Att hans längsel, hans önskan, hans kallelse på våra liv är att vi ska vara villiga till att gå den vägen han har tänkt att vi ska gå för han. Den vägen som går från han till våra familjer, till våra vänner och släktingar, till våra skolor och arbetskamrater. Jesus har var sent av far för att gå för oss. Och så har han sent oss för att gå för han. Inte alene, men samman med han som sänder oss. Med frälsen, den här himmelbiletten, den kan ikke på en måte mi begrense, for den bygger på noe han har gjort for oss. Han gikk hele veien for oss, ga alt for oss. Men etterfølgelsen vår, det at vi ligner han og får være med på det han gjør I den verden som vi sendt til, den begrenses faktisk av hvilken grad vi våger og villige til å gi våre liv tilbake til han. Det finnes I hans kjærlighet. Et spørsmål, en utfordring. Vil du gi tilbake det du har? Dine 5 brød og dine 2 fisk. Amen.